Yepliyer Adatlık Radyosu. Ertirini hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şuun 2016 yılın 1. Mart'ı heptanın seyşembe günü. Kabarlar gündelüğümüzü Praga'daki studiyadan men Gözel Alpbaryaryn. Şuunki programamızda. İran'da 26 fevralda bolan ses berişdiň gutarnyklu netijeleri Hasan Rohaniň we onuň reformaçy ýaranlarynyň ýurdun täsirli ekspertler assambleýasyna gözegçiligiň aglawatyna ýa bolandygyny görkezdi.
This is a clear indication that the people are present in the scene and the political scene.
Vice-prezident general Abdurreşit Dostum Demirgazyk Awganistanda ýaraly toparlara garşy harby çäreleri güýçlendirdi.
Jangdan Taliban näme sanap Afgan hökümeti temarasy
Aşgabatda ýer içinde meşhur tewdan okatlarynyň ýene biri Bedew massivindäki bazarlar sökülýär.
Ýa-da zatlaryny ýagnaşdyryp, dukanlaryny boşatyp, paretlerini indir sürenlerim bar, eýem sökülip aýrylyp giden dukan eýelerim bar.
Şuň biz bu beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programamyzyň esasy bölegini başlamazdan ozal täzelikler bilen tanış bolun. İran'da 26 fevralda bolan ses berişliň gutarnyklu netijeleri Hasan Rohaniň we onuň reformaçy ýaranlarynyň ýurdun täsirli ekspertler assambleýasyna gözegçiligiň aglawatyna ýa bolandygyny görkezdi. 88 agzadan ibaret assambleýanyň öňünde İran'ın indiki baş ruhanasyny saýlamak wezipesi goýulýar. Rohani we ýurdun öňki aram prezidenti Akbar Hashimi Rafsanjani özleriniň 50 golay tarapdarlary bilen bilelikde assambleýada orunlaryň 59%-na ýa boldy. Assambleýanyň häzirki ýolbaşçysy Ayatullah Muhammed Yazdi we onuň berk siýasatynyň tarapdary bolan ýaranly Ayatullah Takhi Mezbah Yazdi edara saýlanmadylar. Iranyň ýustisiýa bolançy ýolbaşçysy Ayatullah Sadyk Amoli Larijani reformaçylary ýazgyryp, olary amerikan we ingliz mediýasy bilen işleşip, aşy berk siýasatynyň tarapdarlarynyň assambleýa saýlanmagyna päthel bermekde aýplady. Şeýle-de reformaçylar ýurdun 290 orunlyk parlamentinde davali 30 oruna ey boldular. Orunların yeni 50 şemetine kimin saylanandığı anık edilmeyen son aprel ya may aylarında saylovların ikinci tapkırının geçirileceğine karışılıyor. Türkmenistan'da prezidentin adından zinanları 40 manat möçörde pul soğudu oşurlar. Resmi malumatı öre halkara zinanlar güne sebeple verilecek pul soğudu 1. ve 5. Mart aralığında işleyen ve okuyan zinanları pensiyanı ve devlet kömögünü alayan ayarları şeride studentlere mektep okuçularına ve çağılar bağlarına katnayan gıyız çağıları verilir. Türkmenistan'da devlet başsutanının adından ayal gıyızlara pul soğudunu paylamak dəvi yurdun ozalkı prezidenti Sapar Murat Niyazov dövründe başlanıbdi. Prezidentin permanı bilen 2002 yıldan başlayıp 21-22 Mart'ta belirlenen ayallar günü sebeple ayal gıyızlara 200 manat yani 40 Amerikan doları meçhörde pul paylanyardı. 2008 yılda prezident Qurbanguly Berdimuhamedov Türkmenistan'da halkara ayallar gününün 8 Mart'ta belirlenmegini dikeltti. Qazaqstanyň adam hukuklary boýunça ýöreti wekili geçen hepde Birleşen Ştatlaryň Washington ştatynda öldürilen 2 ýetkinjiň Qazaqstandan ogullyk alynanlygyny tasdiklady. Ombudsmanyň edaratynyň 29 fevralda aýtmagyna görä 16 ýaşly Queen Carlson we 18 ýaşly Tori Carlson Qazaqstanyň Birleşen Ştatlardaky elçihanasynyň konsulluk hasabynda durmandyr. Astananyň häkimetleri agzalan 2 ýetkinjiň Qazaqstanyň raýatlygyny saklap galandygyny ýa-da Birleşen Ştatlaryň raýatlygyny geçenligini anıklamağa çalışarlar. Bu yaşlar 25 fevralda 51 yaşlı David Wayne Campbell'ın Belfair şehrinin golayındaki öyünde öldürülen 4 adamın arasında olupdi. Şeyle'de 49 yaşlı ayalını ve yeni bir adam öldürün Campbell 26 fevralda hakimiyetleri zan edip erbet bir zat edenligini aytmanın izyanı öz canını kastetti. Pakistan'ın hükümeti 2011 yılda yurdun dinedir yetirmek varadaki kanunlarını reformerlemege çağıran velayet hekimini öldürmek tayıplanan adamı cezalandırdı. Mumtaz Kadri 29 fevralda Rawalpindi şehrinde atılı öldürüldü. İslamçıların ençemesi tarafından gahriman hataplanyan Kadri Punjab velayetinin hekimi Salman Tassir'in önkü can pinatıdı. Kadri Tassir'i İslamabad'ın bazarında 28 gezek oku tuttu. Kadri'nin işine seri den sudya bir näçe haýwatdan soň howpsuzlyk sebäpli ýurdy terk etmäge mejbur boldy. Ортедің полициясы 29 февралда Москваның Октябрьское поле станциясында чағаның кетілін келдетіні көтіріп барян өзбек динанының тұсы өтті. Қара кейімлі башы ұслам өрткілі динанының чағаның келдетін қалғадып, Аллах Акбар дейінлігіні ешіденлер болыптыр. Полиция өзбек мүлдетлі динанының Гүлчехра Бубокуловадығын анықлады. Оның рухы тайдың барлығы иверленлігі хабар берілді. Социал медиада ерлештірілен видеода динан Меркези Азиялардың акценті білен орысша гепліяр динан өзінің жанын кечін хүжімчіді ұнайдып, «Мен террорчы, мен өлірін емма әхлеңіз жеза аларсыңыз» дейді. Полиция динанның қарама үчін өзіні ұнынылан 5 яшлы орыс чағасының келдесінің көтерінлігіні тастиклады. Чағаның көрес 29 февралды өз өйінде янғыны сөндірме үчін баран янғын сөндіржілер тарапынан тапылды. Хорматлы радио дыңлайжылар, сіз күнің тезеліклері үлен таныш олдыңыз.